Welkom by Politiek.
Reg so, ek is Herman Pretorius en saam met my vandag in die virtuele ateljee is daar net een extra ander mens. Maar dit is alright, dit is daarom Daniel Jacobus Eelhof, die derde. Yes. Wel, ek is Herman Pretorius en in vandag se episode die taksies vol, die koffers leeg en plaasmoorde is haatpleeg.
Maar ja, ek mag dalk net een Daniel hier wees vandag, maar soos wat ek maar op die rugbyveld was, was ek ook nommer 1 op die veld en nommer 1 in julle harte en ek bly om ook nommer 1 op hierdie regstreekse uitsending te wees vandag. Kom ons kom sommer hierdie episode af met 'n lekker en interessante eerste onderwerp en dit is natuurlik die situasie met die taksiebedryf. Ons het, ek dink so 'n week of twee terug gepraat oor die stakings wat daar was in die bedryf en hoe dat die land ontwrig het en hoe hulle maar gegewe perd in die bek gekyk het. Maar toe staan natuurlik nou hierdie week verdere verwikkelinge oor die taksiebende, want dis op die ouene dink wat hulle op 'n manier is.
Ja, nee, kyk, die van die begin, een van die eerste kwessies van hierdie hele inperkingsstaat of grendeltydperk, ek kan nooit onthou wat die een is, wat die een nie, maar die lockdown. Van die begin van hierdie situasie af was daar regtig vrae oor oor die taksies, want jy sit met 'n situasie waar so baie mense afhanklik is van hierdie publieke vervoerstelsel. Maar wat in 'n virus wat natuurlik in nabye oordrag op sy gevaarlikste is, is dit natuurlik die ruimtes waar die infeksierisiko so hoog is as wat ek dink dit moontlik kan wees. En ek onthou die nonsens en die geheen en weer op wat die taksies, hoe vol hulle mag wees, hoe vol hulle nie mag wees nie, en of jy 'n masker moet dra, of jy, en al die goeders, en nou het ons met die beweeg van fase 5, en fase 4, en fase 3, het ons hier 'n interessante situasie, waar die taksies en die regering, as het ware, weer hier kwaai vriende geraak het, en natuurlik is daar die held van die kabinet, ou Fikile Mbalula, daarso om seker te maak dat alles verloop vlot en mooi, maar die kort nie lang daarvan is, die taksies het gesê, hulle Santaku het gesê, hulle gaan op 100% kapasiteit funksioneer, terwyl minister Mbalula sê dat hy kan nie een wat unilateraal of eensydig sommer net besluit dat die 70% kapasiteitsbepaling word nou vergroot tot 100% nie. En die interessante opmerking wat hy maak is dat hy kort toestemming van die nasionale koronavirus sentrum, wat sal die NCCC?
Ja, National Command Council, die bevel. Bevelraad.
Ja. Maar so, dit is die situasie nou hier. So, jy het die taxi, dis basies 'n bendeoorlog in een manier. Jy het die een bende wat die ANC is en dan het jy die ander bende wat die taxi-industrie is. Maar die hartseer ding is, net een van daai twee bendes doen baie vir die ekonomie en dit is om mense by die werk uit te kry. So, in 'n kompetisie tussen 'n regmatige verkose regering en 'n taxi-bende is dit vir my as Suid-Afrikaner 'n baie unieke situasie dat ek nie kan besluit by soort van watter van hierdie soort van bendes wil ek my huil soek nie.
Wel, dit gebeur natuurlik in 'n baie interessante tyd op die oomblik. Ek het vanoggend met 'n kollega, toe sit ons en praat oor ons hofsaak op die oomblik, wat natuurlik baie van die fokus op verskillende COVID-regulasies en inperkingsregulasies. En toe sê ek, daar is amper in hierdie inperkingstydmerk drie fases wat sy eie tydsgees, sy eie zeitgeist wat erin gehad het net van daai paar weke of maande. Aanvanklik was dit, ek dink, absolute volkome ondersteuning vir die staat, want almal was absoluut verskriklik bang vir hierdie virus. Ons het min geweet, ons het nie geweet wat gaan dit doen nie, wat se gevare hou dit in nie. En toe het almal regtig net en dit ondersteun en toe was litigasie verskriklik moeilik om te probeer bietjie meer beweegruimte vir verskillende mense kry. Ons weet daar was daai hofsaak oor die Moslem Kerk wat nie suksesvol was en baie van die vroeë litigasie was onsuksesvol. Maar toe is daar 'n venster tydperk waar litigasie baie suksesvol was, waar ons goeie uitsprake gesien het en goeie aansoeke gesien het wat hierdie regulasies uitgedaag het. Maar ek vermoed ons is nou weer besig om in 'n tyd in te beweeg waar dit bietjie moeiliker gaan begin word, want die howe is bewus van die feit dat die infeksiekoers is besig om te styg en dat die gevaar is nou regtig op ons stoep. Dit is nie meer net hierdie baantjie vol mense wat siek is nie. Ek bedoel, ons weet nou op die oomblik die hoeveelheid mense wat actief siek is, word elke dag, verdubbel elke 8 dae. Met ander woorde, dit begin nou 'n enorme probleem word. En ek dink, dis in dieselfde lig wat hierdie taxi-onderhandelings nou ook gebeur. En ons moet bewus wees dat dit nou begin groter word. Ons sien in Gauteng word nou amper die nuwe epicentrum van hierdie virus en dit word 'n enorme probleem.
En ek moet sê, die frustrasie is dat ons het geweet hierdie kom. Mens moet amper in een van twee kategorieë hier wees. Of jy het geweet dit kom, in welke geval is hierdie 'n oorreaksie, want hierdie is die natuurlike en voorspelbare verloop van gebeure. Of ons het dit nie sien kom nie, en in welke geval moet mens vra wat op aarde was die oorspronklike doel van die eerste lockdown periode dan. Dit is waar jy sit. So of hierdie is 'n griepelike oorreaksie, of die lockdown, die eerste lockdown 1.0 was 'n totale nul op 'n kontrak. Want maar ek dink vanuit 'n politieke perspektief beskou, is daar hierdie interessante ding dat Gauteng en veral die Oos-Kaap, dink ek, gaan nou definitiewe probleemareas word. En dalk die Oos-Kaap meer as enig iets anders, want ek is oud genoeg om te onthou, toe die Weskaap die absolute teiken van alle COVID-19 kritiek was, en gesê het, kyk die Weskaapse regering, hulle so aardig mense, kry so die siekte en die doodetal stijg, en die infeksietal stijg, en die probleem is, dat hulle was net voor die kurwe, en nou dat die Weskaap werklik eintlik soort van oor die boeg van hulle krisis is, nou raak dit amper 'n politieke probleem vir die ANC, want dis nou nie net meer oor daar aan die kant waar die ander partye regeer, is die infeksiekoers jemel hoog nie. So as ons kyk na wat in Gauteng gebeur, moet mens glad nie uit die oog verloor dat die ANC party of die ANC politieke party is wat omtrent 98% van die kere meer omgee oor sy politieke toestand en sy greep op mag as enig iets anders.
En ek sien in die kommentaarafdeling word dan nou punte gemaak oor, mense moet ook in ag neem dat die hoeveelheid positiewe gevalle het ook 'n groot en wesenlike, of daar's 'n groot en wesenlike effek op die hoeveelheid toetse wat uitgevoer word. En mense weet nooit met hoe akkuraat is hierdie statistiek wat deurgegee word nie. Maar Herman, net oor jou punt oor Gauteng spesifiek en eintlik nie Gauteng nie, oor die voorbereiding. Ons het hierdie regtige ingrypende inperkingstydperk gehad om ons gereed te maak vir hierdie piek van die golf, soos wat hulle na verwys het aanvanklik. Maar nou moet ons en dan weet ek uit eie ervaring uit wat gebeur met baie van die geld. Ek het kollegas en vriende wat werk in verskillende van die staatshospitale oor Gauteng. Dan het die hospitale nou hierdie enorme COVID begrotings gekry en eweskielik fondse gekry om die hospitaal gereed te kry. En dan eenvoudig wat gebeur het, is hulle die plekke oorgedeel of hulle het nuwe banke gekoop vir die teekamers. Nou, ek bedoel, dis absoluut nuttelose voorbereidingswerk. Ek bedoel, net omdat jy geld kry en jy spandeer dit in die opbou tot die krisis, beteken nie jy is besig om regtig wesenlike goeie stappe te neem om proaktief op te tree om hierdie virus teen te veg.
Maar kyk, dalk ek dink op die teels en op die tee verstaan hulle mag dalk verkeerd verstaan het as ons gepraat het oor jy weet, maak seker dat hierdie siekte nie aanteel nie. Toe het hulle net aanteel gehoor en hulle het gedink, so daai flou grappie terzijde. Maar ek dink
nou het hulle regte teespoed oor dat hulle dit gedoen het.
Jy het nie daai grappie opgekoffie nie. Dis netjies. Maar ek dink ek sien hier so in die kommentaarafdeling is daar ook 'n vraag oor die data en dis nie meer dodelik as griep nie volgens hierdie een persoon wat kommentaar lewer. Nou my probleem is, ek is nie 'n statistikus nie, ek bedoel wat die kanse, maar ek is nie 'n datawetenskaplike nie. So ons sit hier met 'n situasie waar ons kry data wat ek probeer verstaan, maar daar is 'n paar probleme. Een is, ons weet nie hoe onlangs hierdie data is nie. Ek het al argumente gehoor van mense wat sê dat die data, die inligting wat ons vandag sien, is 2 weke oud. Omdat dit die toetsuitslaaf van 2 weke gelede is. As jy dit in ag neem, dan verander dit nogals die prentjie drasties. Dit skemer dan ook deur in wat die uiteindelike dodetal is. En ek dink dit was minister Mkhize wat nou die dag self gesê dat die dodetal of die dodes die sterftesyfer is so 1.9%. Nou ek dink daar is 'n oorskatting gebaseer op wat ek kan verstaan. Maar die lank en die kort hiervan is daar so 'n onbetroubaarheid wanneer dit kom by hierdie data dat jy volgens my is dit 'n situasie van aan die een kant weet ons armoede en hongersnood maak mense dood. Aan die ander kant, of ons kan kwantifiseer wat die skade aan menslike lewe is in die afwesigheid van inkomste en ekonomiese aktiwiteit. Aan die ander kant is daar groot risiko's, maar ook groot onsekerheid oor hierdie pandemie. Nou ek sê nie wees onverantwoordelik en kies die een bo die ander een nie, maar ek op hierdie stadium vir my is ek dink ons inligting inwinning is so sleg dat ons moet gaan op waar kan ons stabiele en betroubare data kry? Wel, ekonomiese data, werkloosheidsdata, mense wat swaar kry ekonomies. Daai data kan jy staat op maak en jy kan verstaan wat daar agter aangaan. Die COVID-19 data is 'n ander storie. So ek dink dit is vir my 'n moeilike situasie omdat ons weet nie genoeg om 'n sterk standpunt in te neem hierdie kant toe of daai kant toe. Al wat ons weet is dat mense gaan dood van die honger. En as daar iets is wat jy kan doen om honger te keer, dan moet jy dit waarskynlik keer. En natuurlik kan ons irrasionele stappe neem soos dra maskers en social distancing en al daai tipe goeders. Maar dis 'n moeilike call om te maak tussen lewens en lives and livelihoods essentieel.
Ja, Herman, ons het nou, ek dink dit was vandag het dit bekend gestel dat vir die eerste kwartaal van die jaar het ons 'n inkrimping van 2% gesien in die BBP. Met ander woorde, voor die inperkingstydperk was Suid-Afrika se ekonomie al in die krisis. Lank voordat daar al hierdie beperkende maatreëls in plek is, het ons al klaar gesukkel en hierdie laat ons definitief ongetwyfeld net meer sukkel.
En een van die redes hoekom ek oor die breë ideologiese gesprekke myself op die regterkant van die spektrum plaas eerder as op die linkerkant van die spektrum. Is dit voel vir my as jy op die regterkant van die spektrum is jy bereid om te kyk na wat kan geaffekteer word deur regeringsbesluite? Wat kan gedoen word? Nie ons gaan standbeelde omstoot totdat die wêreld lyk soos wat ons wil hê dit moet lyk nie. Maar om 'n eerlike vraag te vra, die wêreld is nie 'n lekker plek nie, dis nie 'n mooi plek nie, hy het baie lekker en mooi elemente. Maar daar's net 'n sekere aantal goeders wat 'n regering of 'n individu kan vermag met hulle besluite. So my aanslag sou wees, kom ons kyk na daai goeders wat die regering wel iets kan aan doen en kom ons probeer daar sinvolle debat en besluitneming hê. Maar dis nie wat ons hier sien nie, ons sien amper die inverse. Ons sien 'n regering wat e-handel, elektroniese handel en gekookte hoender en al daai tipe goeders reguleer en nie werklik 'n verskil kan maak aan die virus nie, want as Gauteng se idee van die provinsiale minister van gesondheid sê in Gauteng sê dat daar kom dalk nog grens inperkingstydperke vir Gauteng. So mense moet dan vra wat op eerste aarde was die punt van die eerste ene? Jy klap die ekonomie vir 'n 6. Maar gepraat dalk van ekonomie wat vir 'n 6 geklap is en jy praat van die 2% kontraksie in die eerste kwartaal. Dit kom nou kort na minister Mboweni se noodbegroting van laas week en ek kan vir ons luisteraars die noodbegroting baie baie vinnig opsom. Mboweni sê skuld is 'n probleem. Hy gaan nie iets staan doen nie. Ons moet iets staan doen, maar hy gaan nie iets staan doen nie. Daar moet iets aangedoen word. Ons hoop iemand doen iets daaraan, maar hy gaan nie iets staan doen nie. O, en kom ons spandeer sommer baie geld op infrastruktuur ontwikkeling. Dankie. Dit is my opsomming van die begrotingsrede.
Ja, dit is nie net die opsomming van hierdie begroting sê. Wel, eintlik nee. Ek jok, daar is 'n klein bietjie van 'n verskil. Mboweni gaan ten minste daai een stapie verder as wat baie ander ministers van finansies gaan het. En erken ten minste ons het 'n skuldprobleem. Wat ek dink dit is ook problematies op 'n manier want dit dien so 'n bietjie as 'n weerlig afleer. Almal sê net, "Ag, maar kyk, erken ten minste die probleem," maar daar word nie regtig verder gegaan as net dit nie. Maar dit is maar net 'n herhaling van wat nog elke keer gebeur. Ons sê ons erken ons sukkel, ons erken werkloosheid se probleem, ons erken ons slurende ekonomiese groei se probleem en ons oplossing is om net eenvoudig soos die donkie te gaan en verder sy kop teen dieselfde klip te stamp. Dis regtig so eenvoudig soos dit.
Wel kyk, die donkie is daarom gelukkig want daar's minstens nog 'n klip. Maar ek dink wat ons sit hier in 'n konteks waar dit was opmerklik dat minister Mboweni aan in 'n sessie aan sy parlementêre kollegas gesê het of as dit ware gedefinieer het wat 'n sovereign debt crisis is, wat 'n skuldkrisis is. En mens kry die gevoel dat hy moes dit doen want daar's klomp kollegas in daai parlement wat nie noodwendig weet wat 'n skuldkrisis is. Hy het verwys na Duitsland in die 1920s, die Weimar Republiek, waar die goeie ou storie is dat jy het maar toe geloop met 'n mandjie vol muntstukke en dan word die mandjie gesteel en die munte word agtergelos want dit is so min werd. Hy het verwys na Argentinië en Griekeland in die vroeg 2000s oor die afgelope 20 jaar en regtig die punt gemaak dat hiperinflasie as jy sit in 'n skuldkrisis. Nou die regering kort geld. Hulle kan dit of kry deur belastings te hef. Nie 'n moontlikheid nie in Suid-Afrika as jy belastings hef. Ons alreeds enorm op die mense wat wel belasting kan betaal. Jy kan besteding snoei, maar ek bedoel dit is 'n idee wat die ANC vir 10 jaar of 13 jaar nou al nie ernstig oorweeg nie. Dan kan jy geld te druk. Maar dit is dan die probleem wat minister Mboweni gewaarsku het teen hiperinflasie, want dit is wat ons gesien het in Zimbabwe. So wat jy dan sit hier is waar kom die geld vandaan? En ek sien Lorinda Pretorius hierso sê ons is so geskroef. Nou dit hang af wat se tydskaal jy hierso na kyk. Ek stem saam dat daar is 'n hele groot aantal skroewery wat hier en nie die goeie sin nie, maar daar's 'n hele Paulus, daar's 'n hele groot aantal skroewery wat aangaan in soort van in die land. Maar as mens kyk na 'n tydsinterval, dink ek die korte medium termyn vir Suid-Afrika lyk aklig. Ek dink dit gaan baie swaar kry en ongelukkig so. Maar paradigmas van regering denke en aanslagte verander net in tye van krisis. As mens daaraan dink dat dit het die 70er jare gekos vir Brittanje om van die 1940 se kollektivistiese regeringsbeleid na die Tweede Wêreldoorlog te beweeg. Krisis is die enigste basis waarop verandering kan gebeur. So ek dink in die kort en medium termyn sien ons daai krisis dramaties en pynlik uitspeel. Maar ek dink nie ons is geskroef nie, want ek dink daar is 'n goeie dosis common sense in die algemene Suid-Afrikaner, want die data hou aan dit vir ons wys. Die fout is in die land is vet sosialiste.
En natuurlik, baie mense het gesê nee, maar die ekonomie gaan net eenvoudig so 'n punt bereik in 2024 dat mense nie vir die ANC verder sal stem nie. Wel, hierdie as jy daai argument glo, beteken dit hierdie nou het nou eenvoudig daai proses versnel. Die mense gaan net nou nog meer moedeloos wees met die ekonomie en die mistroostigheid en hopelik lei dit tot mense wat begin om hulle krisis op 'n ander plek te trek. Ek weet nie noodwendig of ek hoop dit is wat gebeur. Maar mens weet ongelukkig nooit nie, en ons sit nog 4 jaar weg van die volgende nasionale verkiesing. Die munisipale verkiesings van volgende jaar gaan, dink ek, nogals baie vir ons sê, en dit gaan vir ons dui op watter koers ons is, maar hopelik, ek dink ons is nou by 'n nader punt as ooit tevore, dat die ANC dalk nie 'n meerderheid gaan kry in 'n nasionale verkiesing.
Ja, nee, ek dink jy is reg, Jaagel, maar mense moet dalk ook onthou dat daar so 26 miljoen stemgeregtiges in die land. Die ANC het in die vorige verkiesing omtrent 10%, ag nie 10%, 10 miljoen van daai 26 miljoen stemgeregtiges se stemme gekry. So dit is nie asof daar hierdie massa ondersteuning vir die ANC is nie. Daar is 'n probleem in die sin dat hierdie mense het uitvoeling geraak met die demokratiese proses. En dit is eintlik die taak wat oppositiepartye hulle self moet voor oplyn. Is kan hulle hierdie materiale omstandighede van die COVID-19 krisis vertaal in politieke kapitaal om te belê in die politieke stelsel en verandering te kry. Dis nie toevallig dat oor die afgelope 10 jaar neem gewelddadige protes op met 440% terwyl stemdeelname of verkiesingsdeelname daal nie. So dit is, ek dink, 'n interessante ding om te beskou is dis nie net omdat iemand nie aan 'n verkiesing deelneem nie, beteken nie hulle is polities onaktief nie. Die uitdaging is dus om hulle te kry om polities deel te neem in 'n manier wat regeringsverandering teweeg gaan bring. En ek dink in die kort en lang termyn, soos ek sê, kyk Suid-Afrika baie seer omstandighede in die gesig, maar ek dink oor die langer termyn gaan hierdie 'n baie harde les wees wat Suid-Afrika gaan leer, en ek dink Suid-Afrika gaan leer.
Nou, Erwin, as ons daar kan oorspring na die derde onderwerp van vandag se bespreking, wat nie 'n COVID-verwante onderwerp is nie. Ek die afgelope 3 maande vier ek elke keer fees wanneer ons oor iets kan praat wat nie direk net met COVID te doen het nie. En dit is natuurlik die DA wat aangekondig het dat hulle het hulle 'n verklaring uitgereik waar hulle gesê het waar hulle vir president Ramaphosa gevra het en gesê het dat dit is al 'n lang en groot probleem oor plaasmoorde in Suid-Afrika en dat hy regtig sy in Engels is silence is deafening daaroor. En hulle het basies gesê dat plaasmoorde behoort 'n haatmisdaad as geklassifiseer te word. Nou ek weet daar's 'n hele paar mense wat oor hulle idee is wat hierdie aankondiging nou gemaak het so 'n bietjie agterdogtig is. Hulle voel maar dis maar net politieke opportunisme en die idee hoekom nou ewe skielik hulle besig om daai iets te sê en nie vroeër nie. Nou ons weet dat die afgelope maand was daar 'n ongelooflike groot toename in plaasaanvalle. Ons het almal gesien wat in die media berig word en wat op sosiale media gedeel word. Ek kyk eenvoudig uit die oogpunt uit van hoe meer mense besig is om druk uit te oefen oor hierdie regtige ernstige probleem, hoe beter. Ek is dieselfde wat ek voel oor grondonteiening. Ek gee nie om wie se mense wat sê dis 'n horribale idee nie, solank as wat soveel as moontlik organisasies en mense sê dis 'n horribale idee. Dieselfde voel ek oor 'n plaasmoorde, dieselfde voel ek oor enige ander probleme, soos voel ek oor geslagsgeweld in Suid-Afrika en misdaad oor die algemeen. So ek dink dis 'n wonderlike skuif. Ek dink natuurlik ook werk wat ander organisasies soos byvoorbeeld AfriForum doen oor plaasmoorde, lei tot die omstandighede dat die DA uiteindelik iets daar doen. So mens moet dit sien as dit is eintlik maar 'n kettingreaksie en elke liewe gedeelte van die reaksie speel hulle rol en het hulle doel om te dien.
Ja, ek stem heeltemal saam. Een van die foute wat mens moet vermy is om te dink dat jy kan net jou loyaliteit of jou steun gee vir een organisasie in Suid-Afrika op 'n slag. Dat dit is of hierdie organisasie en nie 'n ander organisasie nie. Dit is hoekom ek dink Suid-Afrikaners behoort baie meer ag te slaan op beginselpolitiek. Om te sê, soos die beginsel is hier, plaasmoorde is 'n absolute gruwelike vorm van misdaad en wreedheid. So as kom ons toets 'n bietjie. Ek luister ons vir die boodskap of die boodskapper wanneer dit gaan oor hierdie kwessies. Kom ons sê die EFF kom môre uit en hulle sê plaasmoorde is 'n haatsmisdaad. Ek dink dit sal 'n baie positiewe ontwikkeling wees. Dit beteken nie ek gaan vir die EFF stem nie. Dit beteken nie ek ondersteun hulle standpunt nie. Maar ek dink mense wat die DA kritiseer wanneer hulle sê plaasmoorde is haatmisdaad, dis fair om hulle te kritiseer, absoluut, maar die regte punt word gemaak. Die feit dat en op 'n manier kan mens so saak maak dat dit is die politikus se werk om opportunisties te wees. Dit is die politikus se werk om te wees daar waar sy kiezer is. En ons het gesien die DA het misluk in die vorige verkiesing vir die eerste keer gekrimp sedert 1999. En dit is duidelik dat hulle les geleer het. Nou, hierdie mag dalk 'n baie goedkoop foefie wees om nou skielik te draai na plaasmoorde. Maar ek dink nie dit is nie. Maar om seker te maak dit is nie, moet Suid-Afrikaners die DA absoluut hou by hierdie stelling. As dit nou in hierdie tydperk 'n haatmisdaad is, dan moet dit so bly alipad. Dit is nie 'n kwessie van hulle kan dit nou gerieflik definieer want hulle het dit nou nodig nie. Ek persoonlik dink nogals die DA bedoel wat hulle sê hiermee. Maar ek is nie van plan om die DA as dit ware 'n maklike raai te gee hier en te sê raai julle het nou dit gesê, boksie gecheck, ek kan nou volgende keer vir julle stem nie. Nee. Wees meer krities en wees volgehoue krities op die posisies wat politieke partye inneem. Maar ek moet sê, en hierdie gaan dalk nou nie my soort van besonder populêr maak nie. Nie dat verstaan nie dat dit in die eerste plek 'n probleem is. Verstaan, oormatige populariteit is nou nie waarmee een van die probleme waarmee ek sukkel in my lewe nie. Maar ek hou nie van die idee van haatsmisdaad nie. Ek dink plaasmoorde is gruwelik. Ek dink dis haaglik, ek dink dis wreed, ek dink dis walglik. En ek dink Ek soms dink ek daarsoos is dalk selfs Britannie argument om die doodstraf terug te bring vir sulke tipe walglike misdade. Maar as ons onsself mooi gaan afvra, wat is 'n haatsmisdaad? 'n Haatsmisdaad is die kriminalisering nie van 'n daad nie, maar van 'n gedagte. Dis soos om te sê daar's 'n verskil tussen hierdie moord en daai moord, gebaseer op wat in die gedagtes was van die dader in hierdie moord en nie in hierdie moord. Ek is nie mal daaroor nie. Ek dink nie dit is 'n nuttige konsep in die reg nie. Ek dink nie dit bevorder geregtigheid nie. Maar in hierdie land is dit nie moontlik om die definisie of om die konsep van aardsmisdade dis hier om te bly. So ek is nie besig om daarteen te argumenteer nie. Ek dink net dit is 'n komplekse konsep wat ons kompleks moet hanteer, maar die feit dat die DA bereid is om te sê hierdie is 'n haatsmisdaad, dink ek is 'n stap in die regte rigting eerder as in die verkeerde rigting.
En dan natuurlik is wat hulle daarmee saam sê is hulle sê dit behoort geprioritiseer te word as een van die gedefinieerde Suid-Afrikaanse polisie diens geprioritiseerde misdade, wat ek dink besonder belangrik is, want dit is 'n buitengewone hoeveelheid plaasmoorde wat plaasvind per capita. Nou ek weet daar's 'n verskriklike omstredenheid oor presies hoe word daai per 100.000 sommetjies bereken, maar niemand kan ontken die feit dat dit meer gereeld gebeur as ander soorte moorde nie. Selfs soos wat geslagsgeweld besonder hoog en uniek is en dit 'n prioriteitsmisdaad nie wees, voorlik dis dieselfde geval met hierdie. Ek dink dit is 'n interessante filosofiese gesprek om te hê oor presies wat is 'n haatsmisdaad. Ek dink is baie dieselfde soos wat klassifiseer ons as haatspraak. Nou ek moet sê ek het nog nie baie helder gedagtes hieroor nie, en dis 'n interessante punt Herman wat jy nou opper, en ek wil definitief bietjie daar gaan dink. My eerste aanvanklike gevoel is maar net dis baie gevaarlik sodra jy hierdie amper 'n tool beskikbaar stel in die publieke domein, net soos wat haatspraak 'n tool geword het, want dit word dan baie keer redelik eensydig toegepas. Ek bedoel dis net eintlik maar net nog 'n wapen of 'n stok in die regering se hand om op 'n selektiewe manier te gebruik. En daai moontlikheid bestaan natuurlik wanneer jy nou die deurtjie oopmaak vir haatmisdade, net soos wat dit ook gemaak het vir haatspraak.
En ek dink dit is dalk 'n baie puristiese manier om daarna te kyk, maar vra jouself altyd af. Elke wet skep 'n aard van mag, of elke regeringsbesluit skep een of ander magshandeling. En vra jouself af of jy jou ideologiese teenpool daai mag wil gee. Mm. En toets dan daaraan, ek dink, of dit 'n wyse besluit is om 'n spesifieke tipe magsidentifisering of magstoediening te skep deur iets soos haatmisdade. Maar verstaan, dis 'n komplekse storie, en ek gaan vir nie een oomblik die saak maak om te sê dat die DA was verkeerd om hierdie te doen, net omdat ek 'n paar filosofiese tree terug nie saamstem met die teorie van haatmisdade nie. Maar ek dink ook dat daar is 'n kriminologiese aspek aan plaasmoorde wat dit onderskei. Ek dink in Suid-Afrika het ons so 'n enorme aantal misdaad tipes dat dit amper pynlik is dat ons die verskillende tipe moorde kan klassifiseer, maar ons kan. Ons het bende misdaad, ons het plaasmisdaad, ons het geslagsgebaseerde misdaad. Ons het 'n politieke misdaad en sluipmoorde en al daai tipe goeder. So dit is 'n lelike situasie, en dit en my hartseer is ek dink as mense eenvoudig sosio-ekonomies hierna kyk, staar ons 'n verdere toename in plaasaanvalle in die gesig. Die sosio-ekonomiese drukfaktore word al hoe sterker. En ons weet dat ongelukkig is plase heel kwesbaar vir sulke tipe opportunistiese of soms nie eers opportunistiese misdaad nie.
Nou Herman, om dalk vandag se episode af te sluit, 'n klein brokkie internasionale nuus. Ek gaan hom sommer kombineer met my blinkkant bo, want alhoewel dit nie noodwendig 'n blinkkant is nie, is dit regtig net so eenvoudig so snaaks dat ek dink ons daar kan lag en dit hiervoor kan gebruik om die episode af te sluit. Ek het hierdie week gelees dat L'Oréal, die skoonheidsverskaffer of produkprodusent, die Franse of Europese ene, het gesê dat hulle gaan die woord whitening van alle produkte afhaal, want hulle is sensitief vir wat verskillende mense oor die woord voel. Hulle gaan ook nie meer praat van, ek dink hulle het gesê whitening en lightening. Dit is twee woorde wat hulle totaal en al gaan verwyder. En ek bedoel, dit is net op die oog opslag so absoluut absurd. Eerstens, wat bereik dit? Wat is hulle besig om te probeer? Ek dink dit gaan geen wesentlike verskil maak aan enigiemand nie. En dan natuurlijk is maar net die virtue signaling. Ek weet nie, wat is het dat Ernst altijd na verwijs, hy het een prachtige Afrikaanse woord, deegsyns iets, ek kan nie al daarin. Maar in elk geval, en dit is nou net een klassieke geval van hierdie, van die corporatieve wereld wat bezig is om te virtue signal, wat probeer een beetje brownie punte. En wat ek sê is, ek is onder vir die dag wat ons blou melk of groen melk gaan drink en wanneer hulle diversiteitsquotas gaan instel vir sneeuval in Europa en Amerika, want uit die aard van die saak is dit maar die volgende logiese stap wat ons neem om die wereld te red teen alles wat wit is.
Maar ek moet sê die my blink kan doen sal ek nou by uitkom, maar daar is 'n interessante punt te maak oor Nike. Waar hulle, dis mos onlangs bekend gemaak dat hulle het iets so 790 miljoen dollar verloor in die afgelope kwartaal of tydperk of iets soos dit. En ek het met 'n paar mense in die bemarkingssektor gepraat en baie mense assosieer dit eenvoudig met, jy weet, as ek haat die soort van cliché, maar verstaan go woke, go broke, is dit, jy maak 'n fundamentele
oordeelsfout,
as jy dink dat deur gesigroom of sportskoene te politiseer, wen jy 'n mark of wen jy koopkraai of mark marksegment. So dis absurd. Maar my blink kan doen is bietjie meer op 'n persoonlike vlak. Die rede dat, ek weet nie of julle dit laas week gedoen het nie, die rede dat Paulus nie met ons vandag is nie, is dat, het julle dit laas week gedoen?
Ek dink ons het vinnig genoem, maar jy kan het definitief as 'n blink kan genoem, want dit is die rede hoekom ek nommer 1 op die livestream is en nommer 1 in die luisteraarse harte vandag.
Ja, nee, my blink kan boos, so Paulus het uiteindelik hier te midde van die grendeltydperk, ons goeie collega het Paulus in die eg getree en ons is baie, baie, baie blij vir hom en Dalena. Mag hierdie twee Maritse werklik die wereld rondrits en ons sien uit daarna om Paulus weer terug by ons te hê, maar ons hoop hulle geniet hulle tydperk hier na die huwelik en die witte brood. Ek weet nie of hulle op witte brood gaan nie, ek hoop so.
Hulle gaan bietjie op die witte brood vir 'n week.
Okay, Cullinan toe of iets soos dit.
Waar ook al ons owerhede besluit en ons toelaat en so gaaf is om te sê ons mag bietjie daar gaan rus.
So dis nie mug and bean nie.
Ja, so die mag ek weer nie. Maar nou ja, soos taxis op 70% kapasiteit is hierdie episode vir nou ook eers verby. Ons nooi as luisteraar uit om self bietjie te ontnonsens die gesprek voor te slit in die kommentaarafdeling op Facebook en op Twitter. Julle kan ook gerus vir politiek ondersteun deur te klik op die skakel aan die onderkant van hierdie video of aan die onderkant van jou podsending. Jy kan vir ons 'n koffie koop of op Patreon ondersteun as jy hou van wat ons doen. Dit help ook om politiek elke week op die skerms en op die lig in die ligruimte te bring. En jy kan ook vir ons asseblief 'n resensie los met jou klagtes en gedagtes. Tot volgende keer.